Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Lobjakas versus Vooglaid.
Tere pärastlõunat, see kord küll neljapäevast, kuna me lindistame saate ette, aga te olete nagu ikka vaatamas ja kuulemas saadet, väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas. Mina olen Ahto Lobjakas ja Varro Vooglaid. Tere Varro, on endiselt oma kodus.
Tervist, tervist kõigile vaatajatele ja kuulajatele.
Nii, sa oled oma kodus sellepärast, et sul diagnoositi korona, seda küll juba nädal või rohkem tagasi, aga profilaktilise meetmena sind veel tänavale või ütleme siis välja lasta ei tohiks või mis iganes selle põhjendus on. Igal juhul, jah, sa ise oskad
parem. Ma julgekski tänavale tulla, muidu lintšitaks ära.
me ei ela Ameerikas. Võibolla, ja tegelikult jah, me võime siin ärme kohe võibolla alustada, aga siin on palju selliseid paralleele, mis tekivad. Igal juhul meil on täna saates plaanis rääkida kolmest teemast. Üks nendest on see sama Ameerika, millele ma viitasin, ehk siis selle nädala kõige aktuaalsem teema, kapitooliumi ründamine president Donald Trumpi toetajate poolt. Siin saab rääkida ilmselt ka veidikene Eesti teemadel süvariigi küsimusest. Edasi räägime me sellest, mis toimus põhiseaduskomisjonis selle nädala alguse poole ning kolmandaks loodan, et aega jääb, räägime vaktsiinidest ja vaktsiiniskeptitsismist ning selle mõistlikusest ja muus sarnasest üldisemalt. Aga alustame siis nädala kindlasti top teemast, kapitooliumi ründamisest, millestki, mida, noh, vaevalt, et meist keegi oleks osanud ette ennustada nädalaga tagasi, üks kõik, kui palju meile sellest raha oleks pakutud. Uudiseid teavad kõik, ma neid kordama ei hakka, aga kuidas ma nüüd, ma ei oska ega taha ega suudagi muud alustada varra kui teatud mõttes küsimusega, ma tean, et see sulle See praktika ei meeldi, aga retooriliselt ma pean lihtsalt õhku viskama selle mõtte, mis mind tabas, kui ma vaatasin neid pilte seal kapitooliumist ja seal on see poolpaljas loomasarvedega kiivrit kandev, loomanahku kandev Bravehearti näomaalinguga Trumpi toetaja. Tal on Tory haamer, kus üles ma vaatasin vasar kõhu peale tätoveeritud muulgas. Ja kuidagi on tema sinuga ühel pool rindejoont ja mina olen teisel pool. Et, kas oskad mulle seletada, mis toimub?
No ma ei tea, kas me oleme ühel pool rinde jõunud, see on võibolla üks nendest olulistest küsimustest, et vaadates neid kaadrid eile õhtul, ma jäin ka mõtlema enne kõike selle peale, et tegelikult on ju väga palju vastusete küsimusi kõige selle toimunuga seonduvalt, mis tõttu on ka raske seda kohe kiiresti kommenteerima asuda, et kes need inimesed üldse olid, kes sinna sisse tungisid, kuidas see võimalik on, et inimesed niimoodi nii lihtsalt saavad sisse USA parlamendi hoonesse, mis peaks ilmselt olema kõige paremini turvatud hooneid maailmas, keskpankade erinevusega erandiga. Ja nii edasi, et ma küll ei oleks nii väga kindel, et need on inimesed, kellega mina kuidagi ühel pool rinde joont olen, nii et võibolla neid küsimusi peakski mingil määral ka arutama hakkama. Kui ma igal juhul püsitan küsimuse, näiteks selle kohta, selle alati olulise küsimuse, et kui Bono, eks, et kellele on see kasulik, et selline intsident aset leiab, siis ilmselgelt ei ole see mitte kuidagi kasulik Donald Trumpile või Donald Trumpi pooldajatele, sest nüüd on antud, eks ole, sellised avalikud faktid, mida saab väga jõuliselt Trumpi ja Trumpi pooldajate vastu välja mängida, et vaadake nüüd, et millised inimesed olete, kuidas te käitute, eks, mitte, et demokraatide toetajad poleks palju vägivaldsemalt ja brutaalsemalt käitunud pikka aega, aga see on eraldi küsimus. Aga ma ei arva, et see Trumpi pooldajatele Trumpile kasulik on, mis tõtta mina küll küsiksin seda küsimust, et kes need inimesed tegelikult on ja mis seal tegelikult aset leidis.
No, kui ma tohiksin natuke iroonia lainel jätkata, siis kas ma loon õigesti välja sinu jutus selle mõtte, et sa ei pea võimatuks seda, et tegemist on Black Lives Matter organiseeritud konspiratiivse mingi maskeraadiga või tegelikult need ei olnud Trumpi toetajad, või tegelikult oli tegemist Antifa ja vasakäärmuslaste esindajatega, kes mängisid neid rolle. No ma hästi ei usu, et isegi sina niimoodi mõtleksid, sest meil on muulgas ka ju infona olemas tänaseks juba neljapäevaks see teave, mille Trump ise paiskas Twitterisse põhiliselt, aga ka Facebooki, ta toetas neid inimesi, ta ütles, ta armastab neid, ta ütles, need oleme meie, ta ütles, et nii juhtub, kui minuga niimoodi tehakse ja siis kusagile vahele ta ütles, et ärge olke vägivaldsed, aga põhimõtteliselt õppes see vähemalt tänase päeva seisuga sellega, et Trumpi Twitteri ja Facebooki kontod on ajutselt suletud, ehk siis see side Trumpi ja nende inimeste vahel on elus ja reaalne, ma ei näe, kuidas sellest saab kahelda. Ja mis puudutab politseid, siis tegemist on suuresti sama politseiga, kes Black Lives Matter ja vasakpoolsete inimeste demonstratsioon on väga vägivaldselt kohelnud. Ma saan aru, nii palju ma meediat olen hommikupoole lugenud, et öeldakse, et politsei lasi need inimesed suhteliselt lihtsalt läbi, kuna politseis on palju inimesi, kes sümpatiseerivad nende vaadetega.
No esiteks alustame lõpust, et mis mõttes Black Lives Matter protest on väga vägivaldselt koheldud ja nüüd maha surutud vastu pidi. See on ju olnud täiesti piinlik vaadata, kuidas lubatakse sellist märatsemist ja mässamist tänavatel päevade viisi, nädalate viisi kohati Seattle'is. See oli igal pool mingid autonoomsete tsoonide välja kuulutamist, kus õiguskord enam ei kehti ja nii edasi. Et kõik on ju tegelikult olnud täpselt vastu pidi. Et see on olnud piinlik lihtsalt, kui pehmelt need on koheldud. Aga nüüd sellest samast intsidendist rääkides muidugi peaks mõtlema ka selle peale, et miks asjad nii kaugele jõuvad. Et ma ei tea, kes seda on korraldanud või kes need inimesed on, kes seda on eest vedanud ja mis seal taga on, aga nii palju on elu mulle õpetanud, et niisuguseid sündmusi ei maksa võtta, nagu öeldakse, kuidas öelda, selle esmapilgul nähtuva alusel. Et väga-väga sageli enamasti on pinnal peidus nii mõndagi sellist, mida esmapilgul ei märka. Ja ma ei oska su küsimustele vastata, et kes need siis tegelikult on või mis seal toimunud on, nagu ma arvan, et need küsimused väärivad uurimist. Aga mis on tähelepanuväärne, muidugi see, et ega niisugused sündmused ei leia ju aset ilma oletades, et tegemist on nüüd tõesti veendunud Trumpi pooldajatega. Et inimesed oleks jõudnud meeleheiteni, et kui on ikkagi väga-väga suure osa populatsiooni seas väga tõsine kahtlus, et valimisi üritatakse varastada, nagu nad oma loosungites seal ka skandeerivad, stop the steal, siis ilmselt nähakse seda ka sellise viimase võimalusena, et oma meeleheidet välja valada, et kohtud ei võta menetlusse erinevaid kaebusi, millega seatakse kahtluse alla valimiste õiguspärasus ja nii edasi ja lõpuks inimesed ütlevad, et aga noh, kuidagi peame ju seisma selle eest, et valimisi ei varastades, kui nad reaalselt sellesse usuvad. Ja huvitava muuses seerus mainin ühte asja sellest veel, et kui ma vaatame Eesti Vabariigi põhiseadust, ma kirjutasin ka välja, et paragrafis 54 on meil ka sätestatud selline asi, et Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseadustikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust ja lõige 2 lisab, kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele oma algatusliku vastupanu. Noh, vägivaldse muutmisega meil antud juhul vist otseselt tegemist ei ole, isegi nende inimeste veendumuste kohaselt, aga ilmselt väga paljud tõepoolest usuvad, et tegemist on põhiseadusliku korra muutmisega, mis ei ole õiguspärane. Ja siis ilmselt on asutud osutama oma algatusliku vastupanu, nii et kuhu need protsessid võivad veel nagu jõuda, seda saab olema päris huvitav vaadata.
Siin on nüüd päris mitu teemat nagu avanevad. Ma esiteks tahaksin sulle tsiteerida või vastata senati vabariikliku veel vist eilseni siis enamuse liidri Mitch McConnelli sõnadega, mille ta adresseeris president Trumpile. Ta ütles, et kui valijad on otsustanud riigivõimu organid, ehk siis erinevad valimiskomisjonid on otsustanud ja kohtud on otsustanud, siis ei saa Ameerika Ühendriikide riigivõimu organid senat kaasa arvatud lihtsalt ühe inimese kõhutunde pealt minna seda kõike tagasi tegema. Nii et põhimõtteliselt, mis iganes on nende inimeste kaebused või kõhutunded, kes tulid Trumpi toetama, kõik, mis Ameerika Ühendriikides on institutsionaalselt paika pandud ja see nii-öelda demokraatlik vaba ühiskonna korraldus on protseduuriliselt kõik oma sammud läbi käinud ja midagi vägivaldselt seal olla ei ole, aga olla saagi. Kui me vägivallast räägime, siis muuseas Ühendriikide põhiseaduses on punkt pigem vastupidine, mis ütleb, et inimesed, keda on rohkem kui üks, kes riigikorra vastu üles tõusevad või hakkavad selle vastu sõda pidama, peavad karistust kandma ja siin on võimalik rääkida ilmselt ka president Trumpist, nii et mulle tundub, et see argument pöördub pigem sinu vastu, nagu sa isegi ütlesid, vägivalda ju riigitasandil ei olnud, vägivald toodi ikkagi väljaspoolt sisse ja kolmandaks tekib küsimus ja see on omaette teema. Ma olen mõnes mõttes sinuga nagu nõus, kui sa räägid üldisemalt sellest, et tavakodaniku tuleb kuulda ja tema häält tuleb kuulda võtta ja see on see osa. Ühesõga see puudutab siin referendumeid ja rahva hääletusi ja muud sarnast otsedemokraatiat, aga vaadates neid inimesi seal kapitooliumil tekib mul küsimus ja on ammu tekkinud, kes vastutab nende inimese informeerituse haridustaseme üldse, ütleme siis ühiskonna kõlblikkuse osas ja kui sa ütled mulle, enne kui sa ütled mulle, et kõik kõlbavad ühiskonda liikmetena, millega ma olen ka nõus, ma usun, et sa oled nõus sellega, et osad inimesed, noh, ütleme, oma hooleks jäetuna ei ole võimelised langetama sama kvaliteetsed või sama informeeritud ja sama mõistlikku otsused kui teised inimesed ja millegi pärast on nende inimeste osakaal väga suur parem äärmuslike populistide toetajate seas.
ma ei tea, millele sa sellises väites tugined, et just nende seas see väga suur on. Et...
No need samad habemes mehed, kes olid seal tätoveeritud, kantsid, ma ei tea, mingisugused loomanahkasid, istusid lollilt naaratades erinevate võimuesindajate toolides ja nagu see, vabandus, see pilt noorest venelasest, kes oli röövinud siin pronksi öödel mingit poodi, mida me kõik teame, eks sarnane helk oli neil silmis. No nad ei ole ju mõistlikud
no, kas inimesed. Kas sa BLM-i meeleavaldustel sellist helki ei täheldanud kusagil või?
No mitte nii rumalat.
Me täheldasime seda helki, see oli ikkagi nagu sadades kordades suuremas mastaabis. Ja mulle meenub siin kohas nagu Winston Churchilli kuulus ütelus, et kui sa teismelisena kui sulle teismelisena ei sümpatiseeri sotside ideaalid, siis sul ei ole südant, ja kui sulle 30-aastasena endiselt need sümpatiseerivad, et siis sul pole ajusid.
See on Bernard Shaw.
See on Shaw, okei, okay. Vabandust väärt siteerimise ees siis. Aga no ühesõnaga, Shaw puhul on seda mõtlik raske uskuda, sest ise oli üsna vasakpoolsete vaadetega, aga võibolla.
Tal oli vastupidine, kui ma ei eksi. Tal oli see, et kui sa noorena ei kasuta ära kapitalismi eelised enam-vähem, ja kui sa vanemana ei nagu omanda südametunnistust, siis... No see selleks,
see
siin on.
Ja võibolla siin võib olla mingi algselt siit saadiga selle parafraseerimisega kellegi teiselt poolt, aga no oluline on igal juhul see, et ma küll ei näe, et kuidas nüüd mingi vasakpoolsed hoiakud oleksid mingisugune eriline intelligentsuse tunnus, et vastupidi. Mina olen pigem täheldanud seda, et parempoolsed ja konservatiivsed hoiakudega inimeste seas on palju kõrgemalt arenenud mõtlemisvõime, nii et ma selle sinu algse väitega küll kaasa mitte kuidagi ei läheks.
No siin on sul natukene seda whataboutismi kõla juures, ehk siis sa tõrjud tagasi neid, no seda kriitikat või neid süüdistusi osutades teisele poolele, aga isenesest see ei ole ju argument, ma usun, sa oled nõus, et mida iganes vasakpoolsed on teinud või pole mitte teinud see, mis juhtus kapitooliumil, seda vasakpoolsed ei teinud ja need põhjused on nendega otseselt seostamata, aga läheme võibolla edasi, meil on siin...
Aga ma korra ikkagi vastan selle, et selles mõttes, miks ma selle üles tõssin, mitte sellepärast, et see õigustaks, et ühe poole vägivaldne käitumine õigustaks teise poole vägivaldset käitumist teises olukorras, vaid sellepärast, et sa teid võrdluseks, et miks just on parempoolsete ja konservatiivsete vaadetega inimeste seas nii palju madala laubalisi, kes on valmis nagu vägivalla poole pöörduma. Ma lihtsalt osutan sellele, et see ei ole niimoodi, et me oleme USA selle aasta jooksul on näinud väga palju seda, kuidas just nimelt vasakpoolne seltskond Antifa näol näiteks on ju süstemaatiliselt ja pikemalt aega pöördunud pidevalt vägivalla poole. Ja see on ka muutnud tegelikult seda poliitilist kliimat Ameerika Ühendriikides väga palju, et kui nüüd ütleme näiteks Trumpi leerist reaalselt hakatakse vastama samasuguse asjaga, nagu Antifa on teinud siin mitu aastat järjest juba, no siis me reaalselt jõuamegi kodusõjani. Et ma arvan, et Ameerika Ühendriikides olekski juba ammu kodusõjani jõutud, kui näiteks BLM-i meeleavaldustel oleks vastatud samasuguse vägivaldsusega, nagu need meeleavaldajad ise rakendasid.
No omaette küsimus on muidugi, mida ma loodan arutama ei hakka, on see, mis oleks juhtunud, kui need sinu kirjeldatud Antifa või BLM-i aktivistid oleksid tunginud kapitooliumile ja mis oleks täna hommikul surnuköhad arv, arvestades politseivõimude meelestatust ja noh, üldse USA ajalugu kui sellist, aga see selleks...
Absoluutselt, igast asja võib rääkida, aga noh... spekuleerida, aga näiteks kui räägitakse siin riigipöördest, riigipöörde katse püüti toime panna, siis see on ju täielik absurd, et noh, oli mingisugune väike hulk, segelt mõned sajad inimesed, kes murdsid sisse kongressioonesse ilma mingisuguse visioonite, ilma mingisuguse plaanite, kondasid seal ringi, tegid selfiesid ja videosid, eks see ei ole mingisugune riigipööre, et see on ilmselt lihtsalt tõesti inimeste poolne frustratsiooni välja elamine. Samal ajal kui see, mida me nägime aastate jooksul Trumpi suhtes, on ju reaalselt olnud palju lähemal sellele, mida võiks nimetada riigipöörde katseks. Et mingi Russia collusioni süüdistused, mis on täielikult kokku varisenud ja täiesti alusetuks asutanud, kuidas reaalselt süvariik on sellega olnud seotud, eks CIA, kuidas reaalselt on seotud olnud sellega demokraatide juhtkond, kuidas on mängitud välja neid igasugused valelike argumente ja narratiive Trumpi vastu selleks, et teda võimult kõrvaldada. Et see on reaalselt olnud selline pikaaegne ja kestev riigipöörde katse, kui tahate riigipöördest rääkida. Igal juhul on see palju lähemal riigipöördele kui see, mida me eile õhtul nägime.
Ma võin sulle öelda, mis on veel lähemal riigipöördele. Ja ma olen nagu nõus, et see, mis eile õhtul või mis kapitooliumil toimus, oli putši katse, ja, aga rohkem peegeldab see Donald Trumpi suutmatust või argust sellega edasi minna, mille ta on alustanud. Ja see on omaette teema. Ma arvan, et ütleme, mõni oskuslikum despoot või autokraatlike kalduvustega inimene oleks selle asja palju paremini välja mänginud, aga mis puudutab riigipöörde katseid, siis viimane kõige ilmsem, need ikkagi kuuluvad Trumpi kapsaajade ja viimane kõige ilmsem oli tema avalik pealekäimine asepresident Mike Pence'ile, kes teatavasti on senati speaker Ühendriikide sellest ametijaotusest johtuvalt, kellele kellele Trump ütles korduvalt avalikult, et ta peaks siis presidendi soovil mitte kinnitama või mitte laskma senatil kinnitada need valimistulemused, millest siin jutt on, eks valimiskogu lõplikud tulemused ja Mike Pence kõikidest inimestest oli talle sunnitud ütlema, ma tsiteerin peast, et kui ta andis ameti vande, siis ta sinna lõppu ütles nii aidaku mind Jumal, so help me God ja Jumalale nii-öelda otsa vaadates ta täna tunneb, et ta ei saa Trumpi käsku, nõudmist, mis iganes, kuidas seda kutsuda täita, sest et see on vale ja see on riigipöörde katse. Inimene, kes tahab võimul jääda ebaseaduslike meetoditega ükskõik mis hinnaga.
No näed, kui hea, et on ikkagi süsteemis olemas toimiva südametunnistusega kristlased, kas pole?
See on tõsi. Ja siit ka minu see algne küsimus, et mis on nendel ühis selle Tsoori vasaraga kõhu peale, eks? Mul on raske näha selle kõike, aga...
No ei olegi midagi ühist, ma kardan.
Aga ma küsiksin siin lõpupoole või küsiksin on vale sõna, meil ei ole siin küsiv saade, et mul ka meelest ei läheks, aga võtaks sisse natukene seda Eesti rakurssi, meil oli plaanis rääkida Martin Helme jutust süvariigi kohta, mis tekitas väikse diplomaatilise skandaali siin nädala alguse poole, kui nad ütlesid enda sellest raadiosaates, et Prantsusmaal on süvariik võimul ja kui ma eksis Leedu ja Rumeenia olid need kohad, kus süvariik valimised ära fikseeris. Kui me räägime üldisemalt sellest fenomenist, mida mina pean Trumpiks ja paljud peavad Trumpiks, eks, siis mulle tundub, et siin on tegemist sellise kultuuri konfliktiga, mida Eestisse mingil juhul importida ei tohi ning kui keegi esindab Eestis seda Trumpi poolt ja võimalikku ütleme siis Toompeale tungimist, siis on ju need inimesed perekond Helmed, kes siin päris selle valitsuse võimule tulles, kui see veel päris kindel ei olnud, ütlesid mingil hetkel, et kui neid valitsuse ei lasta, tuleb rahvast tänavatele. Täpselt sama skeem, mida nad siis ilmselt tajusid kuidagi kõhutundega või mis iganes, aga mis tuleb parema äärmuslikule poliitikule väga loomulikult ja lihtsalt.
No aga rahva tänavale tulemine on ju täiesti loomulik osa demokraatlikust ühiskonnakorraldusest ja protsessist, et ma küll ei näe, et selles peaks mingi probleemi nägema, et kui me nüüd hakkame nagu sellist seisukohta võtma, et kui keegi ütleb, et inimesed võiksid ühe või teise või kolmanda eesmärgi nimel tulla tänavatele oma meelt avaldama, siis see kindlasti ei ole kooskõlas sellega, mida näevad ette demokraatliku ühiskonnakorralduse alused, et avalik meele avaldamine on õigus, mis on isegi põhiseadusega ette nähtud. Ja põhiseadus on väga oluliselt veel öelnud, et selleks ei ole isegi vaja riigivõimu luba, mitte kellelgi. Et avaliku koosoleku meeleavalduse korraldamiseks Eestis ei ole vaja riigivõimu luba. See on oluline osa demokraatlikus protsessis, kui seda ära keelata. Noh, ma arvan, et see ise ka ei pea seda õigeks, et seda peaks kuidagi ära keelama või isegi kuidagi noomima seda, et inimesed käsitlevad seda olulise osana demokraatlikest õigustest, eks tänavatel meelt avaldada. Aga ma arvan, et seost luua siin nüüd ütleme mingisuguse sellise väljenduse vahel ja siis eile näiteks seal kapitooliumi künkal toimuna vahel on küll meelevaldne, et mitte keegi ei ole EKRE-st minule teadaolevalt mitte kunagi kutsunud inimesi üles mingit vägivaldselt sekkuma riigiorganite töösse ja takistama seda.
No ma arvan, et see oli suhteliselt halvasti looritatud ähvardus toona ja ma arvan, et meil on olemas peaaegu 100%-line ekvivalents nende inimeste vahel, kes EKRE täna juhivad ning nende inimeste vahel, kes eile kapitooliumil olid, ehk siis saata või saada sellised inimesed, ütleme siis vähem haritud elule kuidagi alla jäänud ja jah, mingite probleemidega või muredega inimesed saada need inimesed süvariike otsima Toompealt või mujalt ei ole eriti keeruline ja sellega Mart Helme, ma arvan, et riik jähvardaski, aga no see selleks. Igal juhul süvariike nad otsivad sealt ju.
Kui me nüüd vaatame nagu seda, mis siin nüüd sellise järjekordses skandaalis on saanud, siis me oleme siin saates juba mitu korda selle peal peatanud, et tegelikult imetakse välja nagu torm veeklaasist, et ma võtsin ka kätte ja kuulasin siis korraks, et mida nad seal saates siis nagu reaalselt ütlesid selle asja kohta, et mille pärast siis president siin juba räägib, et võtke ennast kokku ja miks seal kuulutab, et kahjustatakse liitlassuhteid ja ka postimees, ma olen siin ka postimees suhtes kriitiline, kuulutab juht kirjas, et EKRE esindajad Martin Helme tuleks sundida valitsusest lahkuma. No mille pärast siis nüüd vaatame? Et ma kirjutsin sitaadi välja. Mart Helme ütles, mis toimus valimistel näiteks Leedus viimane kord nii ilmselgelt läbipaistev süvariigi skeem, mis seal käivitati ja mis õnnestus läbi suruda. Ja Martin Helme lõisas, et prooviti sama asja Rumeenias, täpselt sama muster. Nii. Nüüd kas keegi ütleks mulle, kus selles on öeldud, et Leedu valimised ei ole legitiimsed või et valimised ei ole toimunud demokraatlikult? Ega see, et on käivitatud mingisuguseid skeeme, mille kaudu saavutada valimistel teatavad tulemused, ei tähenda seda, et valimised kui sellised oleksid illegitiimsed või ebademokraatlikud. valimiste eel käivitatakse kõik võimalike skeeme, kogu aeg kõik erakonnad käivitavad skeeme, meediaväljaanded käivitavad skeeme, et endale meelepäraseid tulemusi saavutada. Ja ei ole tarvis olla geenius mõistmaks või selgelt nägija mõistmaks, et ilmselt ka märkimisväärne osa riigiametnikest erinevatel tasandil, nii kohtutes, nii valitsusasutustes, nii luureteenistustes, ka omavad poliitilisi eelistusi ja on vähemal või rohkemal määral valmis seonduma teatavate protsessidega, mis suunaks valimiste tulemusi neile meelepärases suunas. Et no, see on põhimõtteliselt kõik, mida nad on väitnud, eks ole, ja pigem võiks olla, oleks päris huvitav kuulda, et mis skeemidest nad siis räägivad seal Leedus, et mis skeemid nende arvates käivitati, millised tulemused need andsid, kuidas nad näevad põhjuslikku seost ja nii edasi. Aga näha siin mingisugust sellist asja, et nüüd on, ma ei tea, seatud kahtluse alla, kas Leedu on demokraatlik riik või midagi sellist, on ilmselge selline soov mõtlemine. Näed, inimesed tahavad leida tingimata midagi, mille alusel saaks jälle tõsta selle narratiivi üles, et oi, et kus on ikka jube skandaal jälle ja saaks sündida seda valitsust laiali minema. No ei meeldi see valitsus inimestele, see on selgeks, aga mingisugune ausameelsus peaks säilima. No seda enam, et kui me vaatame nagu kui kerge, et asjade peale me juba tsiteerisin, et seal nõutakse inimeste valitsusest lahkumist, siis võiks küsida, et vabandust, et miks Postimees näiteks ei näe põhjust nõuda Tanel Kiige valitsusest lahkumist, olgugi, et riigikontroll on korduvalt öelnud, et toimub Kiigele meelepärast ideoloogiliste ühingute ebaseaduslik rahastamine sotsiaalministeriumi kaudu ja sellest hoolimata see rahastamine on jätkunud pikka aega. Kas see ei ole nüüd piisav põhjus nagu ministri tagasiastumise nõudmiseks? Ei, tuleb välja, et need liberaalsele meedel ei ole, et mulle tundub, et see selektsioon on ikkagi väga selline valikuline.
Jah, no kuigi ma arvan, et ka sina oled nõus mingil hetkel, kui ma seda pikalt nüüd arutaksime, mida ma loodan, et ma ei tee, soostuma sellega, et Tanel Kiige võimalik liigne liberaalsus, kas ta on ebaseaduslik või mitte, on ju kauge, väga kaugel sellest, mida attributeeritakse või mida heidetakse ette Leedule Rumeeniale sellises ministeriaalses või poolministeriaalses kriitikas, kus öeldakse, et nende valimissüsteemid, ühesõnaga, nende võimuvahetuse süsteemid ei ole usaldatavad. Ühes on tegemist ministeriaalse, ma ei tea, siis käitumisega. Teine on küsimus sellest, kas need ühiskonnad on vabad ja demokraatlikud. Eks?
On ja, need on eraldi küsimus.
Ja, aga, ja siis...
Need peaks lauseidma, aga ma ühe näitena toon, et seda, et kui me vaatame näiteks, kuidas meedia praegu promob neid parempoolseid, nii nimetud parempoolseid. Tegemist on ju tegelikult täiesti tühise seltskonnaga. Seal ei ole peagi ühtegi inimest, kes suudaks, kelle vastu oleks ühiskonnas märkimisväärne respekt, usaldus, kedagi, kes oleks midagi olulist ühiskonnas korda saatnud. Mida nad ära on teinud, on nad tulnud välja mingi märkimisväärse intellektuaalse saavutusega või muu sellisega. Mitte midagi ei ole. Ja kui meedia neid nii totaalselt ei promoks kogu aeg, siis seda seltskonda avalikus elus praktiliselt ei eksisteeriks, nad oleksid nähtamatud. Sama asi on selle Eesti 200-ga. Ja no, nüüd, mida rohkem need liberaalne meedia neid promoob, ta rohkem ta neid esile tõstab täiesti ebaproportsionaalselt, seda enam on minu mõelest ka Eestis põhjust öelda, et ka siin ju rakendatakse mingisugust skeemi selleks, et tõsta teatavad poliitilised jõud sellisele toetuse tasemele, mis on nendele sama skeemi eestvedajatele meelepärane. Nii et ma arvan, et ei maksa ka eitada seda, et igasugused skeeme reaalselt mängitakse välja ja parem oleks nendele skeemidele silma vaadata ja öelda, et ja uurida, et mis moodi need asju reaalselt tehakse ja kas need asju tehakse ausameelselt.
Ja siin tegemist on siin paja ja panni või poti ja paja omavahelse võitlusega, mis puudutab, ma ei tea, siin Isamaa või Isamaa teatava tiiva ja EKRE vastasseisu ja Postimees on, tuleb tunnistada siin ka osaline. Ma siin kuulates ma tabasin ennast mõttelt, et Postimehe toimetusliin, olles väga EKRE vastane, sul on õigus, meenutab mulle ikkagi rohkem katset, ütleme siis Menševike katset bolševikud parteist välja heita, aga nad on kõik pärit ühest juurest ja sinna on aske midagi parata, aga see on nüüd teema, mis on palju laiem ja sinna ma minna ei tahaks, aga ma ütlen ausalt, et see, mis sa ütlesid praegu parempoolsete kohta, jätab mind suhteliselt külmaks, sest et tegelik probleem on kusagil mujal ja tegelik probleem on selles, kuidas terve Eesti parem pool, ütleme poliitika parem pool on sisse varisenud pärast seda, kui ilmus lagedale suhteliselt siis tõsiselt võetav veel parempoolsem ehk parem äärmuslik alternatiiv. Ning see ütleb meile midagi paljut ja midagi mitte väga toredat selle kohta, kui stabiilne on Eesti poliitiline maastik. Aga jah, probleem on paremal ja see tuleb paremal poolel ja parem äärmusel ise ära lahendada. Aga ma arvan, et me võiksime siin teha väikese pausi, muidu me ei saagi rääkima teistest teemadest.
No. Ma lihtsalt ühe lause, kui sa lubad, et mõtlemisaineks võiks inimestele jääda see, et milline võiks olla Eesti ühiskonnas EKRE toetus, kui nad naudiksid samasugust meedia toetust ja promo nagu näiteks Eesti 200 või parempoolsed. Nii, mõelgem selle peale.
Kas ma tahin sulle ühe lause vastu öelda? See on nüüd viide Saksamaale, kust on pärit EKRE tänapäevane ja ka minevikus siis ammutatav nii-öelda noh, eeskuju. Eks? Ja seal Saksamaal 2016 pärast seda sisserände kriisi olid valimised ja mul on meeles üks küsitlus, kus toona ligi pool Saksa rahvastikust või siis küsitletutest ütles, et nad on põhimõtteliselt nõus Alternative für Deutschlandi, sealse parem äärmusliku liikumise programmiga, see puudutas siis sisserännet ja muud sarnasteks, aga nagu me mäletame, Alternative für Deutschland sai vist 12% või midagi sarnast häältest ning see seletus siis selle küsimusega, kus küsiti, kas te toetaksite AfD-d, mis peale 15% oli inimesi, kes ütlesid, et nad AfD-d võiksid toetada, ülejäänud ütlesid, et seni kuni AfD on parem äärmuslik, ehk teeb neid viiteid Saksamaa minevikule, Hitlerile ja muule või laseb vähemalt aimata neid kontakte. Seni nad nende poolt ei hääleta ja ma loodan, et see sama printsiip töötab ka Eesti valijate seas, ehk siis EKRE on võtnud enda maksimumi, mis on muidugi suurem kui Saksamaal, aga enamus ka paremale kalduvatest Eesti inimestest ei toetaks EKRE-t seni kuni nad ei ole maha võtnud kogu seda paremäärmuslikku ja neonatslikku, noh, ma ei tea, vähemalt varjundit, millele nad mängivad.
No ja see on see varjund, mida meedia ise pidevalt loob, eks, maksimaalselt nii palju kui võimalik. Et EKRE väljavaated kasvatada oma populaarsust ulatuslikult sõltuvad väga palju sellest, kuidas kujuneb Eesti meedia maastik.
No siin käsi, käsi musta.
Või EPL Delfisugused väljaanded toetaksid konservatiivseid jõuda, siis oleks see toetus kaupis teistsugune selles, millet nüüd demoniseerida.
No käsi mustab kätt siis, kui parafraseerida või ümber öelda midagi. Aga olgu, teeme väikese vahe sisse, et tule tagasi järgmise teemaga.
Lobjakas versus Vooglaid.
Nii ja Varro sulle ka väikseks infoks, kuna sa nii neid kellasid siin ei näe, et me oleme saatega jõudnud poole peale natuke üle.
Ja no, selge.
Jätkame siis nagu lubatud põhiseaduskomisjonis selle nädal alguses toimuvaga. Tegemist on teemaga, millest me oleme varem rääkinud. Teemaga, kus siis Eestis või milles on Eestis kapseldatud kogu tänane poliitiline pinge, tähendab tegemist on siis sümboolse kapseldusega, see on see abielureferendum ning abielureferendumi korraldamise eelnõu liigub nüüd läbi parlamentaarsete kanalite, ta on põhiseaduskomisjonis, kus on siis esimest korda otsa vaadatud sellele, mida saab või ei saa tänane koalitsioon teha vis-a-vii opositsiooni katsetele, ta rajalt maha joosta kümnete tuhandete tihti siis asjasse mitte puutuvate parandustega ning kui ma nüüd õigest aru saan, siis viimane seis on selline, et Anti Poolamets selle komisjoni esimees, kes esindab EKRE-t, on saanud Keskerakonna Isamaa ka teha siis parlament, luua selline pretsedents siis, kus need parandusettepanekud sisuliselt käiakse läbi niimoodi, et igale saadikule, kes on ettepanekuid teinud, üks ükka palju neid teinud on, antakse 5 minutit ja tuleb järgmine ja see kõik laheneb siis kusagil 2 tunniga. Ma ei tea, sina võiksid siis arvata selle seletuse peale midagi. Ma kohe arvan järgi.
No, ma alustan sellest, mida ma ühes meie varasemas saates olen ka öelnud, et ma arvan, et see nõustab minuga, et tegemist on parlamentaarsete õiguste kuritarvitamisega selliste muudatusettepanekute esitamise näol. Et kõik saavad ju tegelikult aru, et tegemist ei ole mitte mingisuguste muudatusettepanekutega. Liikmetele fraktsioonidele õigus esitada eelnõudesse muudatusettepanekud. Sellepärast, et juhtida tähelepanu puudustele, eelnõu sisulistele puudustele või vormilistele ja pakkuda välja lahendus nende puuduste ületamiseks. Aga antud juhul kasutatakse seda muudatusettepanekut esitamise õigus lihtsalt selleks, et halvata parlamendi töö, et takistada ühe eelnõu menetlemist vastavalt ette nähtud korrale ja see läbi lihtsalt viia ellu tegelikult see, mida mina nimetaksin täiesti ilma liialdamata rünnakuks põhiseadusliku korra vastu. Sest kui sa kuritarvitad seadusega ette nähtud õigusi selleks, et halvata parlamendi töö, no siis see on ju rünnak põhiseadusliku korra vastu. Ja jällegi ma pean ütlema ausalt ka, et ma ei saa aru, et kuidas meedia näiteks nüüd vaatab seda asja nagu pealt, kuidas täiesti naeru vääristatakse parlamentaarset kultuuri, esitatakse mitte ainult nilbeid ja mõtetuid ja sisutühja, vaid kohati lausa roppusid. nii-öelda parandusettepanekuid ja keegi ei hakka rääkima sellest, et nüüd on, oleks kohane ühe või teise erakonna esimehel tagasi astuda parlamentaarse kultuuri naeruväristamise pärast, selle taseme alla tõmbamise pärast ja muu sellise pärast. No rääkimata sellest, et opositsioon ise süüdistab, eks ole, koalitsiooni aja raiskamises siin koronakriisi ajal sellisele mõtetusega tegelemisel, nagu see referendum seda on, aga ise tehakse nüüd see, sellised sammud, mille tõttu kulutatakse meeletult palju rohkem aega, kui muidu oleks menetlus võtnud. Muidu oleks menetlus võtnud väga vähe aega. Tuleb eelnõu, tuleb esimene lugemine, teine, kolmas, langetatakse otsus vastavalt parlamendi enamuse tahtele, siis toimub kampaania siin mõned kuud ja siis toimub referendum, ongi kõik, ei kulu üldse mingit erilist aega sellele asjale. Aga selle tuhandete muudatusettepanekute esitamisega on tegelikult reaalselt loodud selline olukord, ehk kui nüüd tegelikult tõesti hakataks menetlema kõiki neid nii-öelda muudatusettepanekuid, siis see võiks võtta, ma ei tea, kui palju aega keegi võiks välja arvutada, aga ilmselt mitu aastat. Et kui võtame parlamendi tavapärase tööaja, palju on neil töötunde nädalas, palju on töönädalaid kuus, palju on neid töönädalaid aastas. Arvutada välja, iga ettepanekut tahetakse tutvustada seal mingisugune 5 või 7 minutit, eks? Siis hakatakse hääletama seda asja, siis võetakse vaheaeg, nii. Arvutage välja, kas siis 3 aastat näiteks parlament ei saakski tegeleda mitte ühegi teise küsimusega. Nüüd ma tahaksin küsida selle kohta, kes tegelikult raiskab parlamendi aega ja tegeleb mõtetustega. Ja jällegi on asjad nagu totaalselt topelstandardid, et ühel pool teidetakse ette nagu jubedat aja raiskamist nendele, kes tegelikult ei kavatseks üldse mingit aega raisata. Ja need, kes reaalselt raiskavad metsikult aega, nende puhul pigistatakse silm kinni ja öeldakse, et ah, ei ole hullu midagi. Lihtsalt sellepärast, et nende ideoloogiline programm on siis meelepärane. Jama, nii ei tohiks asja käia, see on lihtsalt ebaaus.
Nii, mul on kaks nagu laiemat mõtet. Üks on ilmselt mitte ootamatult kriitiline selle suhtes, mis sa praegu ütled, või täpsemalt ma näen siin teatavaid krokodilipisaraid selle asja taga. Sul on isenesest sa ju loomulikult ei eksi, parlament peab sama enda tööd teha ja nii edasi, aga tegemist on siin referendumi puhul, ja paranda mind, kui mina eksin, aga tegemist on nii-öelda muu riigielu küsimusega ja see on ka põhjus, miks seda pole olnud võimalik forseerida parlamendis, sest et kui ta oleks valitsusest tulnud eelnõu, oleks võinud kohe teha küsimusest usaldushääletuse ja need hääled oleks ilmselt kokku tulnud, sest vastasel juhul oleks koalitsioon lagunenud. Parlamendi töökorraldus ütleb meile, et seda sama muu riigielu küsimust niimoodi arutada ei tohi, valitsus siin sekkuda ei tohi, see on parlamendi initsiatiiv. Ja ma arvan, et kui see on parlamendi initsiatiiv, siis parlament võib seda kas teha või mitte teha, see on igaühe otsustada, aga kui sa ütled mulle, et inimesed, kes esitavad parandusettepanekuid, eksivad milleski, siis teistpidi võib ju mõelda, et need inimesed, kes selle eelnõu välja käisid, nähes, et see niimoodi läbi ei lähe, võib-olla eksisid millegagi, ütleme, enda poliitilise otsustusvõime raames ning nende ülesanne oleks eelnõu tagasi võtta ja minna edasi millegagi, mis parlamendile kui institutsioonile on vastuvõetav, sest niipea kui sa hakkad parlamenti ainult enamuse baasil defineerima, siis me olemegi olukorras, kus enamus, kes muudutas valitsuse otsustab, mida parlament teeb. See on keeruline küsimus, aga ma kaldun arvama, et siin need asjad ei ole nii lihtsad, kui sa ütled, ehk siis parlamendi töövõimed siin opositsioon otsustati halva, vaid ta esitab küsimuse selle kohta, milline on parlamendi iseseisvus ja sõltumatus koalitsioonist. Aga kus ma suga olen teatud...
Ma küsin sulle vastu, et kas sa oled nõus, et tegemist on parlamentaarsete õiguste kuritarvitamisega? Et kui on, milleks on ette nähtud muudatusettepanekut esitamise õigus? Kas selleks, et halvata parlamendi töö?
Tead, mis ma ütlen sulle vastuseks ja ma olen seda varem ka öelnud, aga parlament... Eriti sellistes väikestes, ebastabiilsetes ja fragmenteerunud poliitilise maastikuga riikides nagu Eesti on instrument, mille, noh, ütleme niimoodi, et kokku saamine on juba isenesest väike imetegu ning edaspidi see on üks koht, kus mina arvan, siis kirja pandu täht on olulisem kui kirja pandu sisu, sest et seda sisu on võimalik mitut moodi tõlgendada, aga tähte tavaliselt ei ole ja täht on tihti ettenägematutes olukordades opositsiooni jaoks noh, viimane võimalus midagi saavutada või üldse midagi saavutada, sest et olukorras, kus kõik on enamuse otsustada, on ju selge, et opositsioonil puudub igasugune mõte 4 aastaks. Eks. Parlament selliste reeglitega, nagu tal täna on, annab opositsioonile võimaluse mingit tähendust omada selle 4 aasta jooksul, mille valitsusel on enamus. Sellega sa ei pead nõus olema. Eks. Vastasel juhul pole üldse millegi mõtet.
Ega sellise teostusega ma kindlasti nõus ei saa olla, sellepärast, et kui, noh, põhimõtteliselt kui me võtaksime omaks, et niisugusel viisil parlamentaarsete õiguste kasutamine on aksepteeritav, siis tegelikult me ütleme lahti igasugusest poliitilisest kultuurist, sest võimaluse mingisugust sätet ilmselgelt mõistuse vastaselt väär tõlgendada leiab alati. Et nagu meile ülikoolis öeldi, kui juurat õppisime, et et vilets on jurist, kes ei suuda tuletada ühest ja samast sättest kahte vastupidist järeldust, eks ole. Noh, see, ma ei ole küll nõus selle väitega, aga see selline tehniliste oskuste õpetamise käigus nagu niimoodi pooled ja naljaga pooleks öeldakse. Et põhimõtteliselt, kui me jõuame sinna punkti, me ütleme, et enam ei olegi nagu kultuurseid standardeid, mille alusel otsustada, kas mingisugune käitumine on aktsepteeritav või mitte, kas see on õiglane või õiguspärane või mitte, siis me peaksime kirjutama selle parlamendi töö- ja kodukorra seaduse ilmselt mingisuguse 5000 leheküljelise, et iga säte on kirjutatud lahti nagu maksimaalselt, põhjalikult, täpselt ja siis me jõuame tegelikult olukorda, kus kultuur hakkab toimima, sest me käsitleme parlamendi liikmeid nagu roboteid, kes on alati otsimas võimalust kuritarvitada neile antud õigusi ja selleks, et nad seda teha ei saa, tuleb nad võimalikult ära reglementeerida, ära piiritleda. Noh, vaata väga huvitav olukord, et Jaak Valge näiteks, kes on põhjalikult parlamendi ajalugu uurinud, ütles, et Riigikogu kodu- ja töökorra seadus oli enne okupatsiooni seal 20-30 kümnendatel, mida vist 5 korda lühem, 5 korda lihtsam. Ja näiteks ei olnud piiritletud sellised asjad, et kui pikalt võib parlamendi saadik esimesel või teisel lugemisel kõnet pidada. Sellepärast, et inimestel on mingisugused sisemised piirangud, et ma ei tohi teiste inimeste aega raisata, ma ei tohi mõtetusi rääkida, siin ma ei tea 3 tundi selleks kulutada, lihtsalt aega venitada mingi protsessiks. See näitab, et on olemas kultuur. Aga vaata, kui kultuuri enam ei ole, eks, ja kui me läheme seda teed, mida sina ka õigustab, ainult seaduse täht loeb, mitte mõte ei loe, no siis me oleme tegelikult uuesti nagu barbarid tagasi. Ja mina küll ei taha sellise ühiskonnas elada.
No kui sa tõid Jaak Valge siin esile või välja, siis ma tahaksin lisada siia oma poolse kommentaarina, et kui me nüüd tagasi mõtleme ja nii palju kui noh, mina olen Eesti ajalugu lugenud, mis puudutab siis sõdade vahelist perioodi, siis põhjus, miks meil tekis suhteliselt kiiresti Pätsi diktatuur, oli ju ainult selle pärast, et parlamenti või suuresti selle pärast, et parlamenti peeti tõhusamat võimu otsivate poliitiliste jõudude poolt ajaraiskamiseks, lihtsalt jututuaks ja nii edasi. See, mida sa praegu siin kiidad ja mida Jaak Valge tundub kiitvat, oli ju põhimõtteliselt aineseks või aluseks või alguseks sellele, mida kujutas ennast vapside liikumine, keda ma siin võrdleksin EKRE ja ütleme siis paremäärmuslastega. Need inimesed seadsid parlamentaarse traditsiooni küsimärgi alla, need inimesed tulid välja erinevate konstitutsiooni variantide ja erinevate presidendi institutsiooni tugevdamise mõtetega, mis viisid siis olukorda selleni, kus segiaetud peaga enamus oleks ilmselt referendumil sellega kaasa läinud ning Päts pani käe ette ja kehtestas teissuguse diktatuuri, aga mis siin kõik kaotsi läks ja mille eest keegi ei seisnud, ei vapsidega Päts, oli parlamendi iseseisvus ja selle eest üritan mina praegu seista.
Ei, ma olen täiesti risti vastupidisel arvamusel. Esiteks ajalooliselt süüdistus, et vapsid soovisid diktatuuri kehtestada, on täiesti alusetu. Mitte ükski fakt seda ei...
Nad ründasid parlamenti kui mõtetud jututuba, mis ei suuda poliitikat läbi viia. Nad osutasid valitsuste vaheldumise kiirusele ja muule sarnasele.
No mis tähendab, ründasid parlamenti. Nad tahtsid tõepoolest korraldada põhiseadusliku süsteemi veidi ümber, et täitev võimu roll oleks suurem, aga see ei ole ju iseenesest kuidagi kohatu. Prantsusmaal on selline süsteem, Ameerika Ühendriikides on selline süsteem, et see ei ole, ma arvan, ka sinu hinnangul kuidagi vähem demokraatlik, et erinevaid põhiseadusliku süsteem on olemas. Aga nüüd teiseks, kui keegi praegu loob fundamenti sellist tugevat keskvõimu ihaldavate jõudude esile kerkimiseks ja nende edu saavutamiseks, siis teeb seda täpselt just nimelt opositsioon, kes muudab parlamendi töö sellises karnevaliks ja tsirkuseks. Et sa oled ju nõus minuga, kui esitatakse sellised ettepanekud, et kas Eestis peaks olema lubatud abielud ainult elus naistega näiteks, siis see on ju parlamendi töö naeruvääristamine. See on irvitamine parlamendi väärikuse üle. Ja kui sellist asja tehakse ja kui see muutub normiks, siis on täiesti ootuspärane, et inimesed ütlevad, et aga sellist organit meil ei ole vaja, kus tegeletakse lolli mängimisega. Et 101 inimest saavad kõrget palka ja lihtsalt raiskavad meie kõigi raha, aega ja energiat tähelepanu sellega, et teevad pulli, seal teevad sirkust parlamendist. Ma arvan, et see otsene järelud peaks olema see, et jah, meil ongi vaja sellisest organist lahti saada, meil on vaja tugevat keskvõimu sellepärast, et noh, me oleme näinud, milleni see viib, kui see parlamentaarne kultuur järjepidevalt alla käib.
No, ma otseselt ei vaidle selle mõttega, et nii opositsioon ja mitte ainult valitsus või koalitsioon ei pea mõtlema sellele, mida nad enda erinevate soovidega parlamentilt tahavad. Mõlemad instrumentaliseerivad tänase parlamendi ja tegelikult parlamentaarse korrakaitse jäetakse noh, kellelegi muule ja see on isenesest ohtlik situatsioon, sest et parlamenti instrumentina võimuvõitluses või tema välises võimuvõitluses on midagi, millele ta alati alla jääb ja kui aus olla, siis ütleme, õiglus huvides märgin ära selle, et ega Reformierakond, kui ta oli valitsuses, ei olnud parlamentaarse, lõputu parlamentaarse debatti austaja, meenutagem neid ööistungeid, millega oli mingi öö jooksul, see paari öö jooksul antud opositsioonile võimalus pidurdada olulisi asju nagu eelarve vastuvõtmine, millise võimalus opositsioon ära kasutas, aga millise võimaluse ära kasutamise suhtes inimesed nagu Jürgen Ligi olid äärmiselt sapisid ja rääkisid samasugust juttu tegelikult nagu sina ja rääkisid siis sellest, et niimoodi ei saa riigis mitte midagi teha, nii ei saa vastuvõtta ühtegi seadust, nii ei saa valitsus tegutseda. Põhimõtteliselt on tegemist selles mõttes, jah, poti ja panni üksteise vahelise võitlusega selles kontekstis, aga mida ma siis üritangi öelda on see, et ainukene ja sori, ma tulen sellele tagasi, ainukene, mis meil on kahe siis vastandliku poliitilise jõu võimuvõitluses, on ikkagi see, mis on kirja pandud, mitte tõlgendus. Ja sori, siin ma jään selle juurde, et kui nüüd vahetada nii-öelda hobuseid keset seda lahingut või ümber kirjutada seadusi selleks, et praegu valitsusel olev pool midagi saaks teha, siis see on võib-olla kõige suurem viga.
No aga huvitav, et see nagu mingites teistes olukordades ei ole nõus nagu samasugust lähenemist tunnistama, kui näiteks räägime kõige olulisemalt inimõigustest, et igal inimesel on õigus elule, eks. Nii, siin ei peeta kinni nagu seaduse sellest...
Ärme läheb praegu sinna.
Jaa, ei, aga see on olnud,
meil kõik inimesed
seaduses. Jaa, aga siis ei ole, siis ei ole, ei, me hakkame ikka tõlgendama, kes ikka kvalifitseerub ja kes ei kvalifitseerub, aga siis ole nagu järjepidev, et ütle siis otse, et kui on sättes kinni pidamine otse sõnu, siis olgu ta igal pool, eriti nendes olulistes küsimustes.
Okei, aga piirdume praegu
parlamendiga. Ma ei taha ka sinna minna, aga ma lisan sinule kommentaariks ühe asja küll, et mida mina tahaksin näha sellise olukorras. Sa viitasid siin eelnevate valitsuste käitumisele ja eelnevate opositsioonide käitumisele nii edasi. Ja vaata, meedia roll võiks olla just nimelt see, et selline parlamentaarselt ebakultuurne käitumine mõistetakse hukka sõltumata sellest, kes seda toime paneb. Kas paneb seda toime praegune opositsioon, paneb seda toime tulevane opositsioon, sõltumata sellest, millise küsimuse kontekstis seda toime pannakse. Aga reaalsus, mida me näeme, on tegelikult see, et meedia praegu seda obstruktsiooni, mis on otsene veiderdamine ja lolli mängimine parlamendis, maksumaksite raha raiskamine, aja raiskamine edasi, ei mõista hukka. Mina ei ole näinud, et seda mõistaks hukka Postimees, ma ei ole näinud, et seda mõistaks hukka Eesti Päevaleht Delfi ja sellega kiidetakse selline käitumine heaks ja ärgem siis imestagem, kui tulevikus kõik teised jõud võivad täpselt samasugus käitumist üles rakendada, et muuta parlamendi töö üha rohkem selliseks karnevaliks ja tsirkuseks.
Siin ma ei saa suga päriselt eri arvamuselisega olla, aga võib-olla ma olen natuke teise nurgalt näen seda asja, aga ma saan ainult korrata enda varasemat vaadet, mille kohaselt meil ei ole Eestis läänelike institutsioone, ei ole läänelikku demokraatiat ja õigusriike ka saagi olla, sest et 25-30 aastat ei ole piisav aeg, et seda, no ütleme, institutsioonine juurutada, aga siia juurde selle mündi teine külg muidugi on ka see, et meil ei ole ka läänelikku meediat, see on teine teema, see meedia, mis meil on ütleme siis üksik isikute kangelaslik pingutus tihti, aga see meedia on olnud varasematel aegadel väga võimusõbralik ja kannatab praegu selle all, et see võim, mis on praegu võimul, ei ole tema sõbralik, aga jah, see ei ole läänelik situatsioon meil. Aga millega ma tahaksin selle teema nüüd kiirelt lõpetada, on tähelepanek, et ja siin ma olen suga üldiselt nõus, et kokkuvõttes tegelikult taandub kõik sellele, mis puudutab selle referendumi küsimuse sisu, et kas julgetakse sellega minna referendumile või mitte ja opositsioon kahjuks võtab praegu mulje, et ta kardab referendumi kaotada ja see ei ole ka positsioon, mis oleks, no ütleme niimoodi, toetatav.
Jah, kui sa jätad mulle ka ühe lause võimalus, ma omalt poolt lisan seda, et ikka jälle tasub tähelepanu pöörata ka sellele, mida selle obstruktsiooniga siis tegelikult takistada püütakse. Et tuletame meelde seda väga olulist fakti, et 92. aastast saadik, kui põhiseadus vastu võeti, on Eesti rahvale antud üks kord võimalus osaleda mõne riigielu küsimuse otsustamisel, see oli Euroopa Liiduga liitumise referendum 2003. aastal. Nüüd pärast seda 17 aastat pole mitte ühtegi korda saanud rahvas ühegi otsuse langetamises osaleda. Ja nüüd, kui pärast 17 aastat üks kord tahetakse seda võimalus pakkuda tegelikult sellises küsimus, mis puudutab ühiskonna alusväärtusi ja mis on tekitanud ühiskonnast tõsiseid vastuolusid, siis öeldakse, et ei, me oleme nõus, et viimase vere tilgani piltlikult öeldes võitlema selleks, et rahvas ei saaks oma sõna sekka öelda seda otsust langetada. Ja lisan veel ühe aspekti. Leedus samal ajal, pärast 92 aastat, on sama aja jooksul toimunud 11 referendumit ja Lätis 8, Eestis 1. Ja nüüd mõelge, mida arvata nendest jõududest, kes võitlevad selle vastu, et siis nagu 30 aasta jooksul teist korda saaks rahvas midagi otsustada. Need ei ole demokraatia pooldajad, need on tegelikult reaalselt demokraatia vastased.
Nii, selle ühe lausega, mis läks veidike pikemaks.
Pik lause oli, ma tunnistan.
Me ofardasime praegu kolmanda teema, aga tuleme siia kunagi tagasi. Igal juhul me peame selle saate otsad kokku tõmbama ja vastuseks sulle ma ütlen, et ma ei näe ühtegi sellist noh, loomulikku või jumalast seatud või minu pärast põhiseaduslikult seatud või riigikorrast tulenevat vajadust referendumeid korraldada. See referendum on loomulikult kasutusel eri või mõnes ühiskonnas olulise instrumendina, aga üldiselt on need ühiskonnad, kus referendum toimib instrumendina väga stabiilsed ja väga vanade juurtega ühiskonnad nagu Šveits, Saksamaal, kus referendumeid ei sallita, neid prooviti 30. aastatel ja tulemuseks oli Hitleri võim ja siingi on oma loogika, mida see mulle tundub eirad, aga noh.
Oled see kindel, et just referendumid olid see, mille tulemuseks oli Hitleri võim? Ma see kavalt kahtlen.
Aga Hitler kasutas, Hitler kasutas neid siis enda programmi läbisurumiseks.
No aga ma kardan, et Hitler võis kasutada ka WC-s käies näiteks tualettpaberit, et mis järeldused me sellest nüüd teeme. Et, saad sa aru, et niimoodi
sotsioloogiliselt ütleb ta meile ühiskonna kohta ühte, teist ja kolmandat, aga meil ei ole rohkem selleks kahjuks aega.
No võtta, nendega Lätis ja Leedus on saanud referendumid kasutada, midagi halba pole juhtu. Ma arvan, et see on olnud ühiskonna tugevamaks teinud ja reaalselt neid demokraatlik institutsioone kasvatanud. Me ei saa kasvada ühiskonna demokraatlikkuses, kui me reaalselt demokraatiat ei praktiseeri.
Siin me nõustume nüüd jääma eri arvamusele, aga sellega on meie tänane saade või vähemalt meile antud aeg ka läbi. Te kuulasite taas või vaatasite siis väitlussaadet Vooglaid versus Lobjakas ja loodame olla järgmisel nädalal tagasi juba kahe isikuga stuudios.
Ja teen selleks kõik, mis minust sõltub. Aitäh kuulemast.
Kuulmiseni.
Lobjakas versus Vooglaid.